A crushing sense of defeat and despair enveloped his disciples as Jesus suffered.
Një ndjesi dërmuese disfate, dëshpërimi i kaploi dishepujt e Jezusit, teksa i vajti dhe vdiq në kryq dhe trupi i tij i pajetu vendos në varr. Pavarësisht nga ajo që shpëtimtari kishte thënë në mënyrë të përsëritur për vdekjen dhe ngritjen e tij pasuese sërish, ata nuk e kishin kuptuar. Pas ditja erët e kryzimit të ti si do qoftë, undoj shpet nga mëngjesi gëzueshëm i rinjalljes e ti. Por a i gëzim erdi vetëm kur dishepujt u bënd të shmitar okullar të rinjalljes, pasi edhe shpalja e ëngjeve që a i ishte ngritur, ishte në fillim e pakuptueshme. Ishte diçka kaq të rësisht e pandodhur më parë. Mari Magdalena dhe disa gratë të tjera besnike shkuan herët në varin e shpëtimtarit atë të diel në mëngjes, duke sjell erza dhe vajra për të përfunduar vajosin e filluar kur trupi i Zotit u shtri me ngut në var, për para se të vinte shabati. Në këtë mëngjes mbi mëngjeset, ato i priti një var i hapur, guri që mbulon të hyrin që arokullisur tutje dhe dy ëngjej që shpallën, pse kërkoni të gjallin midis të vdekurve? Ai nuk është këtu, për është rinjallur. Kujtohuni si u foli kur ishte ende në Galile, duke thënë se biri njeriu duhet të dorëzohej në duart e njerëzve mëkatar, duhej kryqëzuar dhe do të ringjallej ditën e tretë. Ejani shikoni vendin ku që e vën Zoti. Shkoni shpejt, t'u thoni dishepujve të tij se ai u ringjall së vdekuri. Siç u urdhërua nga ëngjët, Maria Magdalena patë vari, por duke se gjithçka që u regjistrua në mendjen e saj ishte që trupi i Zotit ishte zhdukur. Ajo nxitoi për t'u raportuar apostujve dhe pasi gjeti Pietrin dhe Gjonin, u tha atyre, e kanë hequr Zotin nga vari dhe nuk e dim ku e vun. Pietri dhe Gjoni vrapuan për të vendi dhe verifikuan a ishte me të vërtet i zbrazët vari, duke parë për pëlhurat prej liri që ishin dhe rizën që që vënd bi kokën e Jezusit, e palosur në i vënd veç. Gjoni me sa duket ishte i pari që kuptoj mesajin madhështor të rinjalljes, a i shkruan se pa dhe besoj. Ndonë se të tjere, deri në atë pik, nuk e kishin kuptuar ende shkrimin, si pas të cilit Jezusit duhet të rinjallej së vdekurish. Pietri dhe Gjoni u larguan, por Maria që ndroj prapa ende duke vajtuar. Gjetë kësaj kohë, ëngjët ishin këthyër dhe pyetën atë me dhimbshuri. O grua, pse po qanë? Ajo përgjigjë atyre, sepse kanë hequr Zotin tim dhe nuk e di ku e kanë vënd. Në atë qas, shpëtimtari i ringjallur që tani qëndronte në këmbë prapa saj i foli. O grua, pse po qanë? Kë kërkon? Ajo duke menduar se ishte kopshtari, i tha me përgjërim. Zot, po e patë hequr ti, më trego ku e vure dhe unë do të marrë. Plaku James E. Talmage shkroi, ishte Jezusi ai me të cilin ajo foli. Zoti i saj dashur, edhe pse ajo nuk e dinte, një fjalë nga buzët e tij të gjalla e shndruan hidhërimin e saj të mundur në gëzim të papërmbajtur. Jezusi i tha asaj, Mari. Zëri, toni, theksi i butë që ajo kishte dëgjuar dhe dashur në ditët e mëparshme, e ngritën atë nga thellësitë dëshpëruese në të cilat ishte fundosur. Ajo u kthye dhe pa Zotin. Në një kaplim gëzimi, ajo i zgjati krahët e saj për ta përqafuar atë, duke shqiptuar vetëm fjalën e shtrenjtë e adhuruese. Raboni, që do të thotë mësuesi im i dashur. E kështu kjo grua e bekuar u bë e vdekshmja e parë që e shihte dhe i flisë Krishtit të ringjallur. Më vonë po atë ditë ai u shfaq Pietrit në ose pranë Jeruzalemit, dy dishepujve rrugës për në Emaus dhe në mbrëmje 10 apostujve të tjerë duke u shfaqur papritmas mes tyre duke thënë, shikoni duart e mia dhe këmbët e mia sepse unë jam, më prekni dhe shikoni, sepse një frym nuk kam mish e eshtra, si po shihni se unë kam. Më pas për t'i bindur më tej duke qenë se ende nuk besonin prej gëzimit dhe ishin të çuditur, ai hëngri një pjesë të peshku të pjekur dhe një hual mjalti për para tyre. Më vonë ai udhëzoi ata, do të bëheni dëshmitarët e mi në Jeruzalem dhe në gjithë Juden, në Samari dhe deri në skajin e dheut. Përveç këtyre dëshmive në Jeruzalem, ne kemi shërbesën e pakrahasueshme të Zotit të ngritur te banorët e lashtë të hemisferës perëndimore. Në tokën begati, ai zbriti nga qielli dhe ftoi turmën e grumbulluar afro 2500 veta që të vinin përpara një nga një derisa ata të gjithë shkuan përpara duke i vënë duart në gjymtyrët e tij e duke i ndjerë gjurmët e goshëve në duar dhe këmbët e tij. Dhe kur të gjithë shkuan përpara dhe dëshmuan nga vetja e tyre, ata thirrën një zëri duke thënë: Hosana, i bekuar qoftë emri më të lartit Perëndi. Dhe ata ranë te këmbët e Jezusit dhe adhuruan atë. Ringjallja e Krishtit tregon se ekzistenca e tij është e pavarur dhe e përhershme. Sepse sikurse Ati ka jetë në vetvete, kështu ai ka dhënë dhe birit të ketë jetë në vetvete. Jezusi tha: Prandaj Ati im më do, sepse unë e lë jetën time që ta marr përsëri. Askush nuk mund të ma heq, por e lë nga vetja. Unë kam pushtet ta lë e pushtet ta marr përsëri. Shpëtimtari nuk varet për jetën nga ushqimi ose uji apo oksigjeni, a ndonjë substancë, fuqi apo njëri tjetër. Edhe si Jehova, edhe si Mesia, ai është i madhërishmi, unë jam Perëndia vet ekzistues. Ai thjesht është dhe do të jetë për gjithnjë. Me anë të shlyerjes dhe ringjalljes së tij, Jezu Krishti i ka mposhtur të gjitha anët e rënjes. Vdekja fizike do të jetë e përkohshme dhe madje vdekja shpirtërore ka një fund, në atë që të gjithë do të kthehen në praninë e Perëndisë të paktën përkohësisht për t'u gjykuar. Ne mund të kemi mirëbesim e siguri përfundimtare në fuqinë e tij për ta mposhtur gjithçka tjetër e për të na dhuruar jetë të përjetshme. Sepse ashtu si erdhi vdekja me anë të një njeriu, kështu erdhi edhe ringjallja e të vdekurve me anë të një njeriu. Ashtu sikurse të gjithë vdesin në Adamin, kështu të gjithë do të ngjallen në Krishtin. Në fjalët e plakut Neil A. Maxwell, fitoria e Krishtit mbi vdekjen i dha fund gjendjes së vështirë njerëzore. Tani ka vetëm gjendje të vështira vetjake dhe prej tyre gjithashtu ne mund të shpëtohemi duke zbatuar mësimet e atij që na shpëtoi nga zhdukja e përgjithshme. Mbyll citimin. Duke qenë se i përmbushi kërkesat e drejtësisë, Krishti tani hyn në vendin e drejtësisë. Ose mund të themi ai është drejtësia pikërisht, siç ai është dashuria. Po ashtu përveç të qenit një Perëndi përsosur e i drejtë, ai është një Perëndi përsosur e i mëshirshëm. Ndaj shpëtimtari i rregullon të gjitha gjërat. Asnjë padrejtësi dhe vdekshmëri nuk është e përhershme, madje as vdekja, sepse ai e rikthen jetën sërish. Asnjë dëmtim, pa aftësi, tradhti apo shpërdorim nuk kalon pa u dëm shpërblyer në fund për shkak të drejtësisë dhe mëshirës së tij përfundimtare. Në të njëjtën mënyrë ne jemi të gjithë përgjegjës para ti për jetën, zgjedhje dhe veprimet tona, madje edhe për mendimet tona. Duke qenë se na ka shëlbuar nga rënia, jeta jonë në të vërtet është e tia, a i shpalli. Vinire unë ja, ju a kam dhënë ungjillin tim, dhe ky është ungjilli që ju kam dhënë, se unë erdha në botë për të bërë vullnetin e atit tim, sepse ati im më dërgoj. Dhe ati im më dërgoj që të mund të ngrihesha në kryq, dhe pasi unë ngrita në kryq, që ti tërheq të gjithë njerëzit tek unë, që ashtu si unë u ngrita nga njerëzit, ashtu dhe njerëzit të ngrihen nga ati, që të qëndrojnë para meje për të gjykuar për veprat e tyre. Qofshin ato të mira ose qofshin ato të liga. Merrni parasysh për një çast rëndësinë e ringjalljes për zgjidhjen një herë e mirë të identitetit të vërtet Jezusit të Nazaretit dhe për përplasjet filozofike dhe pyetjet e mëdha të jetës. Nëse Jezusi në fakt u ringjall me kuptimin e plot fjalës, kjo ndiqet patjetër nga fakti se ai është një qenie hyjnore. Asnjë vdekshëm i thjesht nuk e ka fuqinë brenda vetes që të vinë në jetë përsëri pasi vdes. Për shkak se u ringjall, Jezusi nuk mund të ketë qenë vetëm një marangoz, një mësues, një rabi apo një profet. Për shkak se u ringjall, Jezusi duhet të ishte një Perëndi, madje biri vetëm lindur i Atit. Prandaj, ajo që ai i dha mësim është e vërtet. Perëndia nuk mund të gënjej. Prandaj, ai ishte krijuesi i tokës, sikur sa ai tha. Prandaj, qielli dhe ferri janë të vërtet, sikur sa ai dha mësim. Prandaj, ka një botë shpirtrash që ai e vizitoi pas vdekjes së tij. Prandaj, ai do të vijë përsëri dhe do të mbretërojë vetëm mbi tokë. Prandaj ka një gjykim përfundimtar dhe një ringjallje për të gjithë. Për shkak se ringjallja e Krishtit është realitet, dyshime rreth plot fuqisë, gjithë dijenisë dhe mirëdashjes së Perëndisë, Atit i cili dha birin e tij të vetëm ndihmë për shëlbimin e botës, janë të pabazuara. Dyshimet rreth domethënies dhe qëllimit të jetës janë të pa themelta. Jezu Krishti është në fakt i vetmi emër apo udhë nëpërmjet të cilës njerëzimi mund të vijë shpëtimi. Hiri i Krishtit është i vërtet duke i siguruar edhe falje edhe pastrim mëkatarit të penduar. Besimi është në të vërtet më tepër se sa përfytyrim apo shpikje psikologjike. Ka të vërtet themelore të përbotshme dhe ka standarde të paanshme e të pandryshueshme morale si kurse u dhanë mësim prej ti. Pendimi për çdo shkelje të ligjit të ti dhe urdhërimeve është një çështje e ngushtshme. Mrekullitë e shpëtimtarit janë të vërteta, ashtu si që është premtimi i ti ndaj dishepujve të ti që ata të mund të bënin vepra të njëjta e madje edhe më të mëdha. Priftëria e tij është patjetër një fuqi e vërtetë që administron ungjillin e mban çelësin e mistereve të mbretërisë, madje çelësin e diturisë së Perëndisë. Si rjedhim në ordinancat e saj, fuqia e perëndishmërisë manifestohet. Prej faktit se ringjallja e Krishtit është realitet, vdekja nuk është fundi ynë. Dhe me gjithë se krimbat e lëkurës i shkatërrojnë trupat tanë, prapse prap në mishin ton do ta shohim Perëndin. Presidenti Thomas Monson tregon se një burr, Robert Belchfordi, i cili në 100 vite më parë në librin e tij God, Perëndia im dhe i afërmi im, i sulmoi me forcë bindjet e pranuara të krishterëve të tilla si Perëndia Krishti, lutja dhe pavdekshmëria. Ai pohoi me guxim, pretendoi e kam vërtetuar gjithçka që kam pasur për qëllim të vërtetoj. Aq plotësisht dhe vendosmërisht sa asnjë krishter, sado i Zoti apo i aftë qoftë ai, nuk mund të përgjigjet argumenteve të mia apo të ma hedh poshtë çështjen. Ai e rrethoi veten me një mur skepticizmi, pastaj ndodhi diçka e habitshme. Muri i tij papritmas u shkërmoq në pluhur. Ngadalë ai filloi të ndjente rrugën e kthimit për te besimi që kishte për të çmuar e përqeshur. Çfarë kishte shkaktuar këtë ndryshim të thellë në pikpamjen e tij? Bashortja e tij kishte vdekur. Me zemër të thyer ai shkoi në dhomën ku qëndronte gjithçka që e vdekshme prej saj. A i pa përsëri fytyrën që e deshte aq shumë, duke dalë a i tha një miku, ajo është edhe prapë se prapë nuk është. Gjithçka ka ndryshuar, diçka që qeja ti më parë është zhdukur, ajo nuk është e njëjta, çfarë mund të ketë ikur përveç shpirtit? A vdiq dhe ungrit përsëri me të vërtet Zoti? Po. Parime themelore të besimit ton janë dëshmia e apostujve dhe profetëve në lidhje me Jezu Krishtin, që a i vdiq, u varos, u ngrit sërish ditën e tretë dhe u ngjit në qiell. E gjithë gjërat e tjera që i përkasin besimit ton janë vetëm shtojca të kësaj. Teksa afroi lindja e profetizuar e Jezusit, kishte nga ata mes popujve të lashtë në fitë lamanit që besonin, edhe pse shumica dyshonin. Më në fund shenja lindjes së tij mbërriti një ditë e një natë dhe një ditë pa errësirë. E të gjithë e dinin se Krishti kishte ardhur. Madje kështu edhe sot disa besojnë në ringjalljen e Krishtit me plot kuptimin e fjalës dhe shumë dyshojnë ose nuk e besojnë. Por disa e din. Në fund të gjithë do të shohin dhe të gjithë do të din. Vërtet, çdo gjuhë do të gjunjëzohet dhe çdo gjuhë do të pohoj para ti. Deri atëherë unë i besoj dëshmitarët e shumë të ringjalljes së shpëtimtarit, përvoja dhe dëshmitet të cilve gjënde në dhjatën e re. Pietri dhe shokët e ti nga të 12-et dhe Maria Madalenën e dashur e të pasër mes të tjerve. I besoj dëshmi që gjënden në librin e Mormonit, të apostullit Nefi, me turmën pa emër në tokën bega ati mes të tjerve. Dhe i besoj dëshmisë së Joseph Smithit dhe Sidney Rigdonit, të cilët pas shumë dëshmisë të tjera shpallën dëshminë e madhërisht të kësaj periudhe të fundit ungjillore. Se ai jeton, sepse ne e pam atë. Në nënvështrimin e syrit të tij gjithçka parës, qëndroi vetë si një dëshmitar se Jezusi i Nazaretit është shëlbuesi i ringjallur dhe dëshmoi për gjithçka që rrjedh nga fakti i ringjalljes së tij. E marrësh bindjen dhe ngushëllimin e po të njëjtës dëshmi. Lutem unë në emrin e Jezu Krishtit. Amen.